Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 5. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nisu se nevjernici između sljedbenika knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni. Od Allaha poslanik koji čita listove čiste u kojima su propisi ispravni. A podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došao dokaz jasni. A naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da mu iskreno kao pravovjerni vjeru ispovijedaju i da molitvu obavljaju i da milostinju udjeljuju. A to je ispravna vjera. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Udruženje žrtava genocida Petronijeviću poželjali uspjeh u odbrani Dodika kakav je imao sa zločincem Radovanom Karadžićem. Portparol iranske vlade. Akteri zločina u Šahčaragu bit će kažnjeni. Generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbullah. Amerika želi da reaktivira Daesh. Udruženje žrtava i svjedoka genocida, udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa i udruženje žena Podrinja oglasili su se zajedničkim saopćenjem u vezi Gorana Petronijevića. Advokat koji je bio član odbrane osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića u razgovoru sa članovima kabineta predsjednika RS-a Milorada Dodika pokrenuo je inicijativu za formiranje savjeta za odbranu predsjednika RS-a Milorada Dodika. Goran Petronijević, advokat koji je uspješno smjestio zločincu Karadžiću u doživotni zatvor, a koji je ujedno i član Centra za obnovu međunarodnog prava, jer mu sadašnji pravni sistem ne odgovara, je idealna osoba za odbranu Milorada Dodika. Nadamo se i želimo mu uspjeh onakav kakav je imao sa svojim branjenikom, zločincem Radovanom Karadžićem. Tragikomično je da Milorad Dodik, koji je bio najžešći zagovornik hapšenja zločinca Radovana Karadžića zbog ratnih zločina, ali i zbog korupcije, okuplja najodanije kadrove iz te ere ratnog zločinca Radovana Karadžića, naveli su. Epilog ovog tragikomičnog postupka Milorada Dodika je poprilično izvjestan, zaključili su iz ovog udruženja. Prihod u budžetu Tuzlanskog kantona za prvih 6 mjeseci tekuće 2023. godine iznosi nešto više od 268 milijuna maraka, dok su rashodi evidentirani u iznosu od oko 250 milijuna maraka. Te je evidentno da je budžet TK u ovom izvještajnom periodu ostvario pozitivan financijski rezultat u iznosu od oko 20 milijuna maraka. O ovoj i ostalim odlukama vlade Tuzlanskog kantona sa današnje sjednice više u prilogu naše kolege Hadži Refika Topića iz Tuzle.
Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu veći je u odnosu na obračunski period iz 2022. godine, a okosnicu povećanja prihoda čine indirektni porezi. No ono što je zanimljivo jeste da su i rashodi veći. Ilustracije radi za čak 25 miliona maraka kada su u pitanju budžetski korisnici.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je prihvatila izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-jun 2023. godine. Posmatrajući ukupno ostvarene prihode i primitke budžeta za prvih šest mjeseci ove godine, u ovom izvještajnom periodu ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 20 miliona konvertibilnih maraka.
Evidentno je da je u izvještajnom periodu financijski rezultat ostvaren u iznosu 19.606.759,09 konvertibilnih maraka u plusu ili takozvanom suficitu. Navedeni financijski rezultat, odnosno ostvareni prihodi, rezultat su povećanog prikupljanja poreznih prihoda, prvenstveno PDV-a, poreza na dohodak i poreza na dobit preduzeća. Ukupno ostvareni rashodi za isti ovaj period veći su za nekih 40 miliona maraka i u svojoj strukturi najvećim dijelom to povećanje se odnosi na isplatu bruto plaća i naknada u nekom cirka 25,8 miliona maraka i tekući i kapitalni transfer su veći za 6,8 miliona maraka.
Vlada je danas donijela i 10 odluka o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata u oblasti pravosuđa, ukupne vrijednosti nešto više od 200.000 maraka. Pored ovih današnjih odluka, vlada je za tekuću godinu planirala značajna financijska sredstva za pomoć pravosuđu.
Programom rasporeda sredstava kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu raspoređena su sredstva za korisnike Ministarstva pravosuđa i uprave u ukupnom iznosu od 982.932 konvertibilne marke.
Tuzlanski kanton svih proteklih godina izdvaja značajna financijska sredstva za rekultivaciju zemljišta u ovom kantonu, odnosno pretvaranje neobradivog u obradivo poljoprivredno zemljište, ali prema riječima ministra Ahmetovića ova sredstva nema ko da koristi.
Dakle, ne vlada veliko interesovanje za ove projekte i zato evo imamo oko 2 miliona i 700 neraspoređenih sredstava i mi ćemo u toku ove godine uputiti još jedan zahtjev lokalnim zajednicama da kandiduju nove projekte ukoliko imaju da bi ova sredstva neraspoređena aktivirala.
Sve projekte u Tuzlanskom kantonu moguće je realizovati jedino sa stabilnim budžetom. Ovaj trenutni ima taj epitet, uz konstataciju da kada imamo više novca, više i trošimo, uglavnom na budžetska davanja, a manje na velike projekte i investicije.
Sahar Televizija, Refik Topić, Tuzla.
Nakon trostrukog ubistva gledačice u Bosni i Hercegovini, ali i Tuzlanskom kantonu, vodi se rasprava oko toga da li se ovaj slučaj mogao spriječiti, ko je zatajio, ima li odgovornih, ko je radio, a ko nije radio svoj posao. Posljednja informacija od juče koja je procurila u javnosti je ona o odbijanju zahtjeva MUP-a TK Beogradača upućenog sudu gledačcu za izricanje zaštitne mjere zabrane uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju i zaštitne mjere zabrane približavanja žrtvi nasilja. Iz suda u gledačcu su se oglasili saopćenjem za javnost u kojem su naveli da u tom momentu nije bilo zakonskog osnova za izricanje takve zabrane, a ovim povodom javnosti se danas obratio ministar unutrašnjih poslova TK Hajrudin Mehanović.
Meni je najlakše sad ovdje nastupiti kao ministar unutrašnjih poslova. Ja sa operativnim radom uprave policije nemam ništa. Međutim, ja pokušavam vama biti na dispoziciju u smislu da dijelim s vama sva saznanja koja imam i koja mogu podijeliti u datom trenutku. MUP Tuzlanskog kantona nije upro prst u sudu Gradarcu. U javnosti se pojavilo rješenje koje je taj sud donio, kojim se nisu tražene mjere od strane policijske uprave Gradačac prihvatile i nije, dakle, nisu izrečene mjere zabrane ovom licu i sud je za potrebu našo da se brani način da kaže nismo mi krivi. Policija nije rekla da je sud kriv. Dakle, dokument koji je došao u javnost nije predmet rada policije. A neko ima potrebu da pravda, ne znam zašto. Vidjeli ste vi i juče u toku dana da postoje rašta mišljenja od strane raštih pravnih stručnjaka, da li je mogu, da li, to će cijent ured disciplinskog sudije, misli da je postupak u tom predmetu okrenut, šta će on donijeti? Ja zaista ne želim prejudicirati. MUP Tuzlanskog kantona neće targetirati bilo koju instituciju, a istrage nadležnih organa će utvrditi da li je neko u svom radu napravio bilo kakav propust.
U EU se odselilo 25% više državljana Hrvatske nego godinu prije, piše utorak Jutarnji list, navodeći da je odljev stanovništva naglo pao tokom pandemije, no u 2022. godini dosegnuo je predpandemijsku razinu. Lanjska godina bila je prva u posljednjih 15 godina u kojoj je prema službenim statistikama broj ljudi koji su došli živjeti u Hrvatsku bio veći od broja onih koji su se iz Hrvatske odselili. Razlika je prema preliminarnim podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenim krajem juna bila značajna. U Hrvatsku su se doseljile 57.972 osobe, a iz nje se iselilo njih 46.287. Međutim, analiza detaljnih podataka o migracijama koje je DZS objavio nedavno pokazuje da je pozitivan migracijski saldo prije svega posljedica zbjega ukrajinskih državljana pred ruskom agresijom, a da iseljavanje hrvatskih građana nije stalo. Dapače, broj hrvatskih državljana koji su se u 2002. godini odselili iz Hrvatske za 26% je veći nego prethodne 2021. godine, te se trend iseljavanja vratio na razinu predpandemijske 2019. godine. Sledi blok kratkih informacija. Unatoč neproglašavanju Dana žalosti na nivou države, isti će biti obilježen na teritoriji oba entiteta u srijedu 16. augusta tekuće 2023. godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluku da Dan žalosti bude proglašen isti dan kada i u drugom entitetu, kako bi poštovanje ubijenima bilo odato isti dan teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike danas je na hitnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesena odluka o proglašenju srijede 16. augusta tekuće 23. godine, danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog trostrukog ubistva i ranjavanja isto toliko ljudi u Gradačcu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez sastao se danas sa ambasadorom Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburgirginom kako bi razgovarali o bilateralno odrombenoj saradnji dviju zemalja i vojno-financijskoj pomoći Turske oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ambasador Girgin je izrazio zadovoljstvo što je Helez imao priliku svojom posjetom Turskoj vidjeti njen razvoj namjenske industrije, te izrazio spremnost za konkretniju primjenu i realizaciju projekata vojno-financijske i svake druge pomoći Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Ministarstvo zdravlja Ruskog Dagestana saopćilo je utorak ujutru da je u eksploziji benzinske pumpe poginulo 27 osoba, a 75 je ranjeno. Kako prenosi agencija IRNA, ova eksplozija dogodila se u ponedjeljak navečer u gradu Mahačkala u centru Dagestana. Lokalne vlasti saopćile su da je vatra izazvana ovom eksplozijom zahvatila površinu od oko 500 metara kvadratnih i da postoji mogućnost još jedne eksplozije. Sa druge strane, u eksploziji na naftnom polju Toliskovije u Hanti-Mansijskoj autonomnoj oblasti poginjale su dvije osobe, a povrijeđeno pet. Zvaničnici bolnice saopćili su da je stanje troje povrijeđenih kritično. Visoki član palestinskog islamskog pokreta otpora Hamas rekao je da će cionistički režim definitivno platiti za svoje zločine. U ranojutarnjem napadu cionističkog okupacijskog režima na kamp Akba Džabr, dva palestinska mladića po imenu Mohamed Rabhi Najum i Kasi Omar El Volji su ubijena. Kao odgovor na šehade dvojice palestinskih mladića na zapadnoj obali, glasnogovornik pokreta Hamas Abdul Latif El Kanou je izjavio: šehadet ove dvojice mladih palestinaca dodalo je još jedan zločin crnom dosijeu punom srama okupatorskog i ekstremističkog cionističkog režima. Alkanu je naglasio: intenziviranje napada i zločina izraelske okupacije nad palestinskim narodom i šehadet palestinaca nikada neće spriječiti ovu naciju da nastavi svoj džihad i borbu za slobodu. Sejid Hasan Nasrullah, generalni sekretar libanskog pokreta otpora Hizbullah, izrazio je saučešće zbog terorističkih incidenata u Pakistanu, Siriji i Širazu, te dodao: Amerika traži da se teroristička grupa Daesh vrati aktivnostima na mnogim poljima. Prema novinskoj agenciji Fars, generalni sekretar libanskog Hizbullah održao je govor u ponedjeljak na večer u povodu 17. godišnjice pobjede otpora protiv cionističkog režima u ratu 2006. godine. Nasrullah izjavio da su se 2006. godine i na današnji dan ljudi iz različitih regija Libana vratili svojim kućama, ne obraćajući pažnju na prijetnje cionista. Ovaj hrabri povratak pokazuje stabilnost našeg naroda i privrženost ovoj zemlji i mogućnost otpora. Generalni sekretar Hizbollah je istakao da smo u ovom ratu svojim očima vidjeli primjere ispunjenja Božjih obećanja i dodao: u svakoj prilici moram da izrazim zahvalnost svima koji su imali ulogu u stvaranju ovog epa, čuda i mita, uključujući ljude, borce, vojne institucije, šehide, Iran, Siriju i sve zemlje koje su podržale otpor. Ističući da će otpor ponovno zauzeti preostale okupirane granične tačke i da će biti pravi štit za podršku Libana, Nasrullah je rekao: danas je neprijatelj mnogo slabiji nego 2006. godine u političkom, vojnom, narodnom i duhovnom smislu, a osovina otpora je mnogo jača nego ikada ranije. Portparol iranske vlade je izjavio: akteri ili izvršioci zločina u haremu Šah Čerak bit će identificirani i kažnjeni za svoje zločine i nedjela.
U nedjelju 13. augusta uveče tekfirijski agent je sa vatrenim oružjem ušao u mauzolej Hazreti Ahmeda bin Musa alejhi selam u Shirazu, administrativnom centru provincije Fars na jugu Irana, i počeo da puca na hodočasnike i službenike na ulazu zdanja. U ovom terorističkom napadu poginule su 2 osobe, a povrijeđene 8. Pravovremenim dolaskom službenika obezbeđenja i policije uhapšen je izvršilac ovog terorističkog napada. S tim u vezi, prema novinskoj agenciji Iran Press, Ali Bahadori Jahromi, portparol iranske vlade, rekao je na današnjoj konferenciji za novinare: teroristički zločin u Šah Čeragu će se pratiti na međunarodnom nivou, a akteri ovog zločina će biti identificirani i kažnjeni za svoja nedjela. Također, u nastavku reakcija na ovaj teroristički napad, Petar Stano, glasnogovornik zadužen za vanjsku politiku Evropske unije, osuđujući ovaj teroristički napad, je rekao: ovaj napad je još jedan primjer ciljanja nedužnih građana od strane terorista. Evropska unija izražava saučešće porodicama žrtava ovog terorističkog napada. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije u ponedjeljak je najoštrije osudilo teroristički napad na harem Šah Čerag alejhi selam u Shirazu i najavilo da će Rusija proširiti svoju antiterorističku saradnju s Iranom. Glasnogovornik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija je također rekao da je Antonio Guterres najoštrije osudio jučerašnji teroristički napad na harem Šah Čerag u gradu Shirazu. Arapske zemlje regije Perzijskog zaljeva u odvojenim izjavama najoštrije su osudile teroristički napad u nedjelju u haremu Hazreti Šah Čerag alejhi selam i izrazile su osjećanje vladi i narodu Irana.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je na međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji u Moskvi da Zapad slanjem oružja Ukrajini raspiruje vatru sukoba u ovoj zemlji, povećava rizik od sukoba nuklearnih sila. Prema izvještaju ruske novinske agencije RIA Novosti, Lavrov je izjavio: ubacivanjem oružja u Ukrajinu Zapad raspiruje vatru nemira u Kijevu i povećava rizik od sukoba između nuklearnih sila. Ruski ministar vanjskih poslova je također ukazao na nedostatak posvećenosti Washingtona svojim obavezama, rekavši da je Rusija zabrinuta što se američke države spremaju da izbace iz kolosijeka sporazum o neširenju nuklearnog oružja NPT. S tim u vezi, Lavrov je rekao: trenutno su Sjemečke države skrenule niz ključnih sporazuma u oblasti kontroli naružanja i neproliferacije sa glavnog puta, a trenutno postoji mnogo zabrinutosti da će oni narušiti jedan od glavnih elemenata globalne sigurnosne arhitekture. Ili treba pripremiti ugovor o širenju nuklearnog oružja. U međuvremenu, administracija američkog predsjednika Joe Bidena u ponedjeljak je objavila novi paket vojne pomoći vrijedan 200 miliona dolara Ukrajini, uključujući više municije za sisteme protivvazdušne odbrane, artiljerijskih granata i protivoklopnog oružja. Sionistički mediji su objavili da Benjamin Netanjahu, premijer sionističkog režima, pokušava sakriti od sionista katastrofalnu i opasnu situaciju u izraelskoj vojsci. Neki zvaničnici u vojnim institucijama priznaju da se povećao problem neefikasnosti sionističke vojske. Prema informativnom kanalu El Mejadin, sionistički mediji su objavili: Netanjahu pokušava zastrašiti zvaničnike vojske sionističkog režima kako bi od sionista sakrili nemire i postojeće stanje. Prema ovom izvještaju, Netanjahu je suočen sa mnogim preprekama, od kojih svaka može dovesti do formiranja koalicije. Netanjahu je jučer naredio komandantima da ne govore o efikasnosti vojske nakon otkrića najviših komandanata cijeničkog režima, da je efikasnost vojske oslabljena zbog pobune grupe rezervnih snaga zbog protivljenja izmjenama i dopunama kontroverznog sudskog zakona u Izraelu. Prije nekoliko dana, prilikom posjete vazduhoplovnoj bazi Tel Nof, načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi rekao je da zahtjev za neposlušnost čete izraelskoj vojsci. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božje poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavete prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum من دون الله إن كنتم صادقين.
U ima Allaha milostivog, samilosnog. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike Islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike Islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima Islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika Islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časni je izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Muđize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši, o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Muđize drugih Božjih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se veseli.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže, ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže, a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska muđiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. 6. Najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže, ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije u ovom slučaju, postavili. 7. Istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kur'anskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kur'anskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلُوسْتِفُكْ سَامِلُوسْنُكْ Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kur'anskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako riječi te sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. Uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbiya kaže:
Innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate bit ćete gorivo u džehennemu, a u njeg ćete doista ući. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojih se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenjom. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehennemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što sam odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jel, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda da bude predmete, na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašta koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno, ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što ste spomenuli kroz neke crtane, na primjer imaju jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, evo, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi, sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica 1,5 godinu ja njoj da pustim crtani vezano za doktor, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom, ali evo, na primjer, za sina koji je, koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svom djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije 2., 3. godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Pa sam željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage, i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci, koliko je naravno imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno i ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljala, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.
Nga Teherani, zëri i Republikës